Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün bazar günü iyulun 30-u Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrail-Hezbollah münaqişəsi ilə bağlı fövqəladə iclas keçirib. İclas İsrailin hava hücumundan Livanda azı 56 nəfərin ölümündən sonra çağırılıb. İslam Konferans Təşkilatı İsrailin Livanın Qana kəndinə hücumunu pisləyib. Bugün Bağdadın müxtəlif yerlərində insan tələfatı ilə nəticələnən hadisələr olub. İran xəbərdarlıq eləyib ki, əgər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı hər hansı qətnamə qəbul eləsə, İran onun nüvə proqramı ilə bağlı qərbin təkliflər paketini rədd eləyəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrail-Hezbollah münaqişəsi ilə bağlı fövqəladə iclas keçirib. İclas İsrailin hava hücumundan Livanda azı 56 nəfərin ölümündən sonra çağırılıb. Ölənlər arasında 20-yə yaxın uşaq var. BMT baş katibi Kofi Annan şuranı bu hücumu pisləməyə çağırıb. Cənab Annan bir daha təcili atəşkəsə nail olmasının vacibliyini dilə gətirib. İsrailin bu hava hücumları dünyada qəzəblə qarşılanıb. Amerika İsraili Livandakı əməliyyat zamanı mülki sakinlər arasında tələfatlara yol verməmək üçün daha diqqətli olmağa çağırıb. Livanın baş naziri Fuad Siniora deyib ki, onun hökuməti atəşkəs əldə edilməyincə heç bir danışıqlarda iştirak eləməyəcək. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Yaxın şərq böhranı bir daha dərinləşməkdədir. Livanın baş naziri Fuad Siniora Beyrutda keçirilən mətbuat konfransında bəyan etdi ki, Qana qəsəbəsinin bombalanmasından sonra münaqişənin həlli haqda danışıqlar aparmaq tamamilə mənasızdır, ta İsrail atəşkəs elan etməyənə kimi. Bu kədərli səhər İsrailin dərhal və qeyd şərtsiz atəşkəs elanı və Livanda törətdiyi qırğın üzrə beynəlxalq istintaq aparılması istisna olmaqla heç bir müzakirələrə yer qalmır. Livan başnazirini bu qədər qəzəbləndirən İsrail təyyarəsinin yaşayış binasını bombalaması Cənubi Livanın Qana qəsəbəsi yaxınlığında baş verib. Məlumatlara görə orada ən azı 50 nəfər adam həlak olub və o cümlədən uşaqlar. İsrailin ordu nümayəndələri bildirirlər ki, Qana sakinləri qabaqcadan xəbərdarlıq almışlar ki, həmin ərazini tərk etsinlər. Qəsəbədən isə İsrail şəhərlərini raket atəşinə tutmaq üçün Hizbullahın yaraqlıları istifadə edib və bütün məsuliyyəti də onlar daşıyır.
Rövşən Rahiboğlu, İslam Konferans Təşkilatı İsrailin Livanın Qana kəndinə hücumunu pisləyib. Təşkilatın baş katibi General Əkmələddin İhsanoğlu deyib ki, bu hücumu hərbi cinayət kimi qiymətləndirmək olar və bu onu göstərir ki, İsrail müharibə dövründə mülki sakinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi haqqında beynəlxalq qanunları və Cenevrə konvensiyasını pozur. Gələn həftə İslam Konferans Təşkilatı yaxın şərq münaqişəsini müzakirə eləmək üçün iclas keçirəcək. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Bağdadın müxtəlif yerlərində insan tələfatı ilə nəticələnən insidentlər olub. İraq paytaxtının cənub hissəsində maşın partlayışından 5 nəfər ölüb və 11 nəfər yaralanıb. Başqa bir insident Bağdadın qərb hissəsində olub. Amerika qüvvələrinin hava zərbəsindən 4 nəfər ölüb və daha 6 nəfər yaralanıb. Amerika ordusu bu hadisəni şərh eləməyib. Bağdaddan 70 kilometrdə yerləşən polis patrulu hücuma məruz qalıb, bir İraq polisi həlak olub və Bağdadın cənub hissəsində bomba partlayışından yoldan keçən avtobus sürücüsü və bir mülki sakin həlak olublar. İranın Xarici İşlər Nazirliyi xəbərdarlıq eləyib ki, əgər sabah BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı qətnaməni təsdiq eləsə, İran onun nüvə proqramı ilə bağlı qərbin təkliflər paketini rədd eləyəcək. Nazirliyin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi deyib ki, İrana qarşı hər hansı qətnamə qəbul olunarsa, Tehran təkliflər paketini gündəlikdən çıxaracaq. Sözü gedən qətnamə layihəsi İranı avqustun 31-nədək uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmağa çağırır. İran bu tələbi yerinə yetirir. Məsə beynəlxalq sanksiyalarla üzləşəcək. Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, müxalifət lideri mütərəqqi Gürcüstan partiyasının sədri İrakli Batiyaşvili qanundan kənar elan edilmiş hərbi birləşmənin liderinə məsləhət verdiyi üçün həbs edilib. Batiyaşvilinin üsyançı liderlə apardığı telefon söhbətinin yazısı televiziya ilə yayılandan sonra polis onu həbs edib. Həmin söhbətdə Batiyaşvili üsyançı liderə qiyam qaldırmağı məsləhət görürdü. İran parlamentinin Təbrizdən olan deputatı Əkbər Ələmi parlamentin iclasındakı çıxışında İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Azərbaycan əyalətlərindəki kadr siyasətini kəskin tənqid edib. Ələmi və Kəlibər mahalından olan deputat Ərsələn Fəhdipur İran hökumətinin Bəz qalasına yürüşün qarşısını almaq üçün attığı addımların qeyri-qanuni olduğunu söyləyib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, indi də qayıdaq Azərbaycana. Bu günlərdə Şəkidə yağan güclü yağışlardan sonra Kiş çayında suyun səviyyəsi qalxıb, bəzi kəndləri və şəhər küçələrini su basıb. Təbii fəlakət zamanı insan tələfatı olmayıb, amma təsərrüfata ciddi ziyan dəyib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Şəki rayon icra hakimiyyəti mülki müdafiə qərargahının rəisi Valih Ələsgərov yağış davam etdiyindən və texnika çatışmazlığından rayonda təbii fəlakətin qarşısını almağın mümkün olmadığını bildirir. İyulun 31-nədək yağış yağacağını deyən sinoptiklər isə təkrar daşqının ola biləcəyini istisna etmirlər. İyulun 29-unda Şəkiyə yağan leysan yağışdan sonra Kiş çayı məcrasından çıxıb, bəzi kəndləri və şəhər küçələrini su basıb. Elektrik və rabitə dirəkləri sıradan çıxıb, İsmayıllı Qara-Məryəm magistralının su altında qalmaq təhlükəsi yaranıb. Hələlik rayonda elektrik verilməsi bərpa olunmayıb. Valih Ələsgərovun sözlərinə görə Kiş çayını məcrasına qaytarmaq hələlik mümkün deyil.
Bətlər vurulur da. Texnika bol olsa, məsəl üçün, vəsait sıraz olsa, əlbəttə ki, tez. Amma indi, məsəl üçün, belə işlər var ki, gələk bir texnika bu işi bir yerdə qutarıb, keçsin zor o bir tərəfə, məsəl üçün, belə şeylər də var da. Belə, amma əlbəttə ki, biz də kömək gözləyirik, Allah qorusun.
Valih Ələsgərov təbii fəlakət zamanı insan tələfatı olmadığını, amma rayonun və əhalinin təsərrüfatına ciddi ziyan dəydiyini bildirir. Dəyən ziyanı hesablamaq mümkün olmayıb.
Şahnaz Bəylər qızı. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Səid Nurinin valideynləri onun xaricdə müalicə olunması üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləməyə hazırlaşırlar. Hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham olunan Səid Nuri 5 il şərti cəza alıb və onun ölkəni tərk eləmək ixtiyarı yoxdur. Səid Nuri artıq bir həftədir ki, Respublika Hematologiya və Qan Köçürmə İnstitutunda müalicə alır. O talasimiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bugün Tayland aeroportuna 8 fil gətiriblər. Onları Avstraliya heyvanxanasına aparacaqlar. İyunda heyvanların hüquqlarının müdafiəçiləri fillərin Avstraliyaya aparılmasına imkan verməmişdilər. Onlar deyirlər ki, fillərin başqa ölkəyə aparılması beynəlxalq razılıqlara görə qadağandır, çünki onlar vəhşi ola bilərlər. Filləri əvvəlcə Hind okeanındakı bir adaya aparacaqlar və orada onları bir neçə ay karantində saxlayacaqlar. Xəbərlər bu qədər. İndi də verilişimiz İzmədəniyyət proqramı ilə davam edir. Bugünkü verilişdə söhbət virtual ədəbiyyatdan gedəcək.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bizimki elektron dərgisinin timsalında virtual ədəbiyyatın izinə düşəcək.
Elektron dərgi ən əvvəl bir web saytdır.
Azərbaycan mədəniyyətində öz yeri olan peşəkar televiziyaçı Rafiq Hüseynliyə həsr edilmiş diktor sənətli filmindən soraq tutacaq.
Hər halda bu işin əlifbasını bilsinlər.
Virtual ədəbiyyatdan örnəklər dinləyəcək.
Aparın, atın məni insan olmayan yerə.
Və hər dəfə bizimki adlı elektron dərginin yaradıcı və müəlliflərinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Mən deyərdim, mənə də fərqi yoxdur.
Düşünmürəm ki, oxucuların sayı azdır.
Öncə itti xəbər. Azərbaycanın ünlü alimi Fikrət Abdullayev Mexikoda dünyasını dəyişib. Artıq 16 ildir ki, elm araşdırmalarını Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Meksikada sürdürən Fikrət Abdullayev son illər Meksikanın Querétaro Universitetində eksperimental onkologiya laboratoriyasına rəhbərlik edirdi. Xərçəng əleyhinə təbii və sintetik dərmanlar hazırlanması sahəsində ad çıxarmış Azərbaycan alimi 2000-ci ilin oktyabrından Meksika İlmlər Akademiyasının həqiqi üzvü idi. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası və o sıradan İz proqramından görkəmli alimin ailəsinə və yaxınlarına üzüntümüzü çatdırır və başsağlığı veririk. Yaxın gələcəkdə test imtahanlarının nəticələri 100 ballıq sistemlə qiymətləndiriləcək. Dövlət Tələbə Qəbulu Komitəsi Test Metodikası Şöbəsinin müdiri Rəhim Hüseynov İXİ qəzetinin müsahibəsində belə deyib. Cənab Hüseynovun fikrincə, 100 ballıq sistemə keçid hər bir abituriyentə dünyanın istədiyi ali məktəbinə imtahansız qəbul olmaq imkanı verəcək. Yeganə şərt, sözü gedən ali məktəblərin təhsilin qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Ekspertlər Direktoriyasının üzvü olan ölkələrdə yerləşməsidir. Balkan Aydınları və Yazarları Birliyinin ədəbi orqanı olan Bay dərgisinin yeni sayı işıq üzü görüb. Dərginin bu nömrəsi Azərbaycan Yaşlar Birliyinin sədri Anara həsr edilib. Səbəb Balkan Aydınları və Yazarları Birliyinin ənənəvi illik mükafatının yazışı Anara verilməsidir. Alim Qasımov payızdan New York'a səfər edəcək. AP agentliyinin yaydığı bu xəbər, ünlü xanəndə ilə birgə Birləşmiş Ştatlara yollanacaq kəman ustası Rauf İslamovun məlumatına əsaslanır. O bildirib ki, səfərin məqsədi New York'da konsert proqramı ilə çıxış etmək və təbii ki, Azərbaycan muğamlarını okeanın o tayında daha geniş tanıtmaqdır. Qızıl Çıraq mükafatları 3 gündən sonra, avqustun 2-sində kino günü ilə bağlı tədbirdə təqdim ediləcək. Dövlət Musiqili Komediya Teatrında keçiriləcək bu tədbirdə Azərbaycan kinosuna həsr olunmuş fotoşəkillər də nümayiş etdiriləcək. Tanınmış ekran sənətçiləri ölkə kinematografiyasının bugünkü durumunu da ictimaiyyətin diqqətinə yetirəcəklər. Xara Bülbülər filmi rus dilinə tərcümə olunub. Filmin rejissoru Arif Qazimin sözlərinə görə filmin rus dilinə çevrilməsi Moskvada nümayiş etdiriləcəyi ilə bağlıdır. Film sentyabrın ilk günlərində Moskvadakı Bakı Kino Teatrında göstəriləcək. Arif Qaziyev belə deyir. Və bir özəl xəbər, tanınmış televiziya sənətçisi Rafiq Hüseynli 60 yaşına çatdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Bilmirəm, Rafiq müəllimin bundan xəbəri var ya yoxdur. Deyilənə görə, ötən əsrin 60-70-ci illərində heyranları onu Jean-Marie-yə bənzədərmişlər. Nostalji. Rafiq Hüseynlinin əfsanəvi fransız aktyorundan nəyə əksikdir ki? Fransada doğulsaydı, bəlkə o da dünya şöhrətini beləcə yaxalayardı. Amma o nə Parisdə, nə də Hollywoodda doğuldu. Şuşada dünyaya gəldi, içəri şəhərdə böyüyüb başa çatdı və Azərbaycanda yaşayıb yaratdı. İyulun 28-də Kinematografçılar Birliyinə toplaşanlar Rafiq Hüseynlinin yaşam tarixçəsindən danışan Diktor sənətli filmində tamaşa etdilər.
Hey, sən kim olacaqsın böyüyəndə? Ay, rəssam olacaq mənim qızım, ağlayacaq.
Filmin rejissoru Rafiq müəllimin həm həmkarı, həm də adaşı Rafiq Həşimovdur. Həmkarınız haqqında film çəkmək hardan ağlınıza gəldi?
Təxminən il yarım bundan əvvəlin söhbətidir. Oturmuşduq, oradan buradan söhbət, 60 illik yaxınlaşır. Mən dedim bəlkə film eləyə və elə də yavaş-yavaş işləndi və nəhayət 60 illiyə bir neçə gün qalıb və film hazırdır.
Filmdə Rafiq müəllimin dostları, sənət həmkarları, tələbələri, bizim tanınmışlar dediyimiz şəxsiyyətlər danışdılar.
Bəylər, mən heç kəsdən özəri söyləməyəm, mən sabah oxuyam.
28 illik sənət həyatından sonra 15 il televiziyasız necə yaşadığına təəccüb etdiklərini söylədilər.
Necə yaşadılar, necə mənim yaşadılar? Həllim düşünər ki, böyük danışırda, nə baxırı oldu, əsələr. Mən təsəvvələm, necə olur bu
işlərimiz? Ömürlər də əsrlər kimdir. Baharı var, yayı var, payızı var, qışı var.
Sizcə televiziyamız, Rafiq Hüseynlisiz nə itirib? Sualı filmi izləməyə gələnləri ünvanladım. Aktyor Məmməd Səfa.
Mən elə gəlir ki, çox gözəl bir səs, çox intellektual bir insan, çox zəkalı bir insan. Rafiq müəllim bizim hamımızın sevdiyi bir insandır. Biz çox istərdik ki, onu həmişə eşidək, həmişə.
Yazıcı Səlim Babulluoğlu.
Rafiq Hüseynlisiz ilk növbədə tamaşaçı televiziya ənənələrini itirir. Rafiq Hüseynov o az sayılı adamlardan ki, televiziyada hərəkəti ilə, danışığı ilə, nitqi ilə, aparıcılıq qabiliyyətində çoxlu keyfiyyətləri ilə norma idi.
Jurnalist Qulu Məhərrəmli.
Şübhəsiz ki, onun bugün telemekanda gedən proseslərdən kənarda qalması hər halda təəssüf doğurucu bir haldır. Ona görə ki, bu adamın təcrübəsi, bu adamın peşəkarlıq səviyyəsi elədir ki, ondan indiki gənclər də bəhrələnə bilərlər. Mən çox təəssüf edirəm ki, Rafiq bu prosesdən müvəqqəti də olsa kənardadır.
Diktor Şərqiyə Hüseynova.
Rafiqsiz mən televiziyanı indiyə qədər təsəvvür eləyə bilmirəm. Rafiq televiziyaya yaraşır, Rafiq televiziyaya lazımdır və mənə elə gəlir ki, onun zəhmətindən, onun istedadından hələ çox istifadə olunmalıdır. Hər halda bu bütün televiziya kanallarının ancaq və ancaq xeyrinə olar.
Jurnalist Arif Əliyev.
Hər halda Rafiqin aparıcılıq məktəbi çox inteligent bir məktəbdir, bir ziyalı bir məktəbdir və bu ümumi qəbul olunmuş bir məsələdir. Mənə gəlir ki, bugün tövlükdə Azərbaycan efirində çatışmayan bir cəhətdir. Digər bütün qalan keyfiyyətlərini, təcrübəsini və s. qoyuram bir kənara, amma o keyfiyyətsiz professionalizm yoxdur. Mənə gəlir ki, çox itirilən məsələ odur.
Aparıcı Aysel Əlizadə.
Onun kimi insanların çoxluğu bir sağlam cəmiyyətin formalaşmasıdır. Heç olmasa bu azlığı inkişaf elətdirmiriksə, qarşısını da almayaq. Yəni kökünü kəsməyək.
Sualı biraz dəyişib yubilara üst tutduq. Rafiq müəllim, sizcə müasir aparıcılar Rafiq Hüseynovsuz nə itirirlər?
Valla belə bir gündə mən aparıcılar haqqında sözünüzü fikrimi bildirmək istəmirəm, amma arzularımı bildirmək istəyərdim ki, yəni onlar hər halda o təməli arxalansınlar, hər halda o diktor məktəbi keçənlərdən nəsə götürsünlər, hər halda bu işin əlifbasını bilsinlər.
Hələ də gec deyil və bu Rafiq Hüseynovun televiziyaya qayıtmağı ilə hamı uda bilər və mən düşünürəm ki, nə qədər gec deyil bunu eləmək lazım.
Ekir üçün darıxmıram, amma televiziya üçün, televiziya işi üçün darıxmıram. Yəni televiziyada olmaq istəyərdim.
Bu il Azərbaycan televiziyasının 50, Rafiq Hüseynovun isə 60 yaşı tamam olur. Hər zaman televiziyamızın simvoluna çevrilmiş bu şəxsiyyət televiziyanı yerə tək qoymuyor. Hər iki yubileyiniz mübarək, Rafiq müəllim. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun izinə düşmüsünüz. İz Bədəniyyət proqramını eşidirsiniz. Bu proqramda virtual ədəbiyyatdan söz açırıq. Azərbaycanda gənclərə ünvanlanan ilk ədəbi elektron dərginin yaradıcılarından biri Səməd Səfərov və dərginin fəal müəlliflərindən Aysel Novruz qonağımızdır. Qələm əhlinə salam olsun.
Salam.
Yeri gəlmişkən, internet yazıçıları qələmlə istifadə edir, yoxsa yox?
Yox, çox nadir hallarda.
Yox, demək olar ki, qələmi unutmuşuq.
İndi sizləri daha yaxından tanıyaq deyirəm. Ən adi dinləyicilərimiz də bilsin deyə lütfən elektron dərgi nədir sualını cavablayın.
Moskva Dövlət Zərif Kimyəvi Texnologiya Akademiyasını oxuyuram, ikinci kursa keçdim.
Özüm haqqında 21 yaşım var. Fransada musiqi şünaslıq üzrə təhsil alıram. 3 ildə artıq orada ali təhsilimi davam etdirmək üçün getmişəm. Oxuduğum yerin fransızca adı belə gedir ki, Conservatoire Toulouse de Région. Yəni ki, Toulouse regionunun konservatoriyası və Mirai Universiteti, orada da musiqi şünaslıq üzrə dərs alıram.
Elektron dərgi ən əvvəl bir web saytdır, hansı ki, ya adi dərgilər kimi, ya ildə 4 dəfə, ya ildə 12 dəfə, ya da ki, hər ayda 4 dəfə, həftədə 1 dəfə, ya da ayda 2 dəfə çıxır. Mən deyərdim, elə də fərqi yoxdur. Yəni, ikisində də eyni yazılar, eyni materiallar verilir. Sadəcə, ola bilər ki, oxucuların sayında fərqi olsun. Çünki ədəbiyyat elədir ki, daha çox onun çap variantını oxumaq zövq verir. Amma web saytlarda isə daha çox bütün günü internetə keçirən oxucular önəm verirlər. Amma əsas elə fərq elə bundadır ki, oxucuların sayı azdır. Başqa fərq yoxdur.
Tamam, razı. Amma düşünmürəm ki, oxucuların sayı azdır və çünki müasir zamanda internetə girən gənclərin sayı daha çoxdur. Və fikirləşirəm ki, internetə girən gənclər hardasa məlumat toplamaq, təkcə çata girmək, söhbət eləmək yox, məlumat toplamaq, biliyini artırmaq məqsədindən də girir. Ona görə də mənim fikrimcə, bugün kifayət qədər də olmasa, sabaha ümidlər böyük ki, kifayət qədər olacaq.
İndi İZ proqramını dinləyənlər elə göz önünə gətirsinlər ki, kompüterin, yəni bilgisayarın önündədirlər. Və internetə qoşularaq www.bizimki.net saytına daxil olublar. Görək nə oxuyacaqlar.
Bu şehir insana tuzaq quruyor.
Aparın, atın məni meşələrə, çaylara, torpaqlara qum səpin, külək sovsun, aparsın, yerdə izim qalmasın. Qalmasın qəbirimin qara daşlı ünvanı, basmasın o daşları, qara tikan kolları. Aparın, atın məni insan olmayan yerə. Qoy qəbirdə rahatça baxa bilim mən göyə. Atın lap uzaqlara, ünvanım bilinməsin. Ağlamağa üstümə, islatmağa bu günahsız qəbrimi ana bacı gəlməsin. İstəmirəm görün mən əlaçsız saçın yolub, gözlərinə yaş qonub, qəm dolu könüllərin günahkarı olum mən.
Senin için yazılmış her şey yer. Bu bedenin olsa keşke bak bir ömrü vereceğim işte.
Aparın, atın beni göz gönlüden uzağa. İstemirəm, üstüme gül çiçekler koymayın. Onsuz bezmiş qəbrimi güllərin solur deyə qorxutmayın. Atın, atın uzaqlara. Mən heç nə istəmirəm. Başlaşı istəmirəm, göz yaşı istəmirəm. Bircə qəlb bağçanızda saldığınız yerimi, qazdığınız qəbrimi heç vaxt silib atmayın. Ötən xatirələri verməyin ayaqlara. Aparın, atın beni sizdən uzaq, məndən uzaq. Göyə yaxın uzaqlara.
Bu şehir insanı hayli yoruyor. Bu şehir insanı hep kandırıyor.
Bizim qalay.
gənclərə ünvanlanan virtual ədəbiyyatdan söz açdığımız bu proqramda Azərbaycanda ilk ədəbi elektron dərginin yaradıcılarından Səməd Səfərov və dərginin fəal müəlliflərindən Aysel Novruzla üz-üzəyik. İndi söyləyin görək, az oxunursunuz, yoxsa çox? Axı saytda girişlərin sayını izləmək mümkündür, ona görə bu sual verirəm sizə.
Haradasa biz artıq 3-cü sayımız çıxıb və belə baxanda orada sayğac göstərir ki, bizdə 3000-ə yaxın oxucu artıq saytımızda ziyarət edib. Yəni ki, hər nömrəyə 1000 nəfər düşür. Normaldır, hələ ki, razıyıq.
Normadan
artıqdır, bəli. Elə də az rəqəm deyil Azərbaycan üçün. Əsas odur ki, oxucular ziyarət etsinlər, şərhlər yazsınlar.
Dərgiyə bizimki adını qoymaq kimin alına gəlib? Digər şəxs əvəzliklərindən çəkmişsiniz yəqin ona görə, hə?
Yox. Saytı ümumiyyətlə Həbi Müntəzirlə mən açmışıq. Yəni ki, bizim təşəbbüsümüz olmuşdur. Bizə qədər virtual aləmdə dərgiyə oxşar bir yenisi layihəsini göstərmək olardı ki, yenisi.net ünvanında yerləşir. Lakin həmin sayt ədəbi dərgi deyildi. Və həm də orada bütün cavanlar da çap olunurdu, psixmatın qocalar da çap olunurdu. Ondan sonra biz Həbiblə, sadəcə Həbib özü Almaniyada yaşayır, mən isə Moskvada tələbəyəm. Bir növ vaxtımızı səmərəli keçirmək mi deyim? Fikirləşdik ki, yaxşı olar ki, bir ədəbi sayt yaradaq və bununla da əsasən bura gənclər yığaq. Adında ki, fikirləşdik, nə qoyaq? Müxtəlif adlar oldu, pəncərə oldu, damla oldu. Axırda amma qərara gəldik ki, ən sadəsi bizimki və bizim şüarımız da belədir ki, bizimki də çap ol, bizimkilərdən ol.
Mən bir əlavə edə bilərəm. Dırnaqarası mübahisə dövründə mən də bunlardan idim. Çox müzakirə getdik adını nə qoyaq, nə qoyaq və hər dəfə hər cümlə işlədəndə, yəni ki, bizim məqsədimizi göstərməli idi bu ad, onda deyirdi ki, yox, bu jurnalda bizimkilər olacaq. Bizimkilər nə mənada bizimkilər? Yəni ki, müasir dövrdə ədəbiyyat elə bir səviyyəyə çatıb ki, burada yeni cəryanlar yaranır. Yeni cəryan yarananda hardasa köhnənin tapdanmış oluruq. Yəni tapdananda yaşlı nəslin başqa cür etiraz sözü var. Gənc nəsillərdən qruplara çox ayrılmışıq. Yəni burada heç bir yazı etalonu yoxdur. Heç kəsə demək olmaz sən yaxşı yazırsan, sən pis yazırsan. Əgər nəzər yetirsəz özünüz də görəcəksiniz ki, burada hər tip yazılar, hər səviyyədə yazılar var. Yəni bura bizimkilərdir. Dəxli yoxdur, yaxşı yazır, pis yazır. Yəni ədəbiyyatın inkişafında hər şeyi ortalığa qoymalıyıq. Sonra ayırd etməliyik, hansı səmtə getməliyik, nə yaxşıdır, nə pisdir. Yəni bu gün hər şeyi ortaya qoymaq üçün hamımız bir yerdə olmalıyıq. Bizimkilər bir yerdə olmalıdır. Məncə burdan yaranır. Çünki Səmədlə çox böyük söhbətlərimiz olmuşdu. Düzdür, mən razı deyildim hardasa. Amma fikrimcə indi tamamilə razıyam, çünki məqsədimizi düzgün ifadə edir bu ad.
Mediada yeni layihələrinizdən söhbət açmışsınız. Nələrdir sirdə ölsə?
Əvvəl saat nəzərdə tutulmuşdu ki, ancaq Azərbaycan dilli deməli müəlliflərin yazıları üçün. Lakin biz artıq 3-cü nömrədə rus dilində Emir Emirovun şeirini verdik, sonetlərini daha doğrusu. Və gələcəkdə biz istəyirik ki, deməli Azərbaycan ədəbiyyatında bugün nağıl ədəbiyyatı yoxdur. Nağıl yazılmır. Bu barədə bir layihəmiz var, müsabiqə keçirmək. İndi baxaq görək, əgər jurnalımız fəaliyyət göstərsə, istədiyimizi alsaq oxuculardan, əlbəttə ki, bu layihəyə başlayacaq. Müsabiqəni keçirəcək.
Dolmayla aranız necədir?
Əla. Kələmlə, yox, yarpaqla.
Yox, biz proqramında adi dolma olmur. Mən mentalitet dolmasını nəzərdə tuturam. Qulaq asaq və sonra bu izi virtual ədəbiyyat barədə söhbəti yekunlaşdıraq.
Mənə deyir, səmmiyyəti unut Qurut sevinc yaşını göz hiss etməsin İşıq yox, dostum, inan damcılar Yaman qarışıq, elan evli barışıq Ölümlə həyat arasında səma yer Onların asanasında yağış Ümitsiz damcı, aydınlıq Zaman qalcı, saat, saat ölöf insan inancı Bulu dağlayır, səma gülür baxıb övladına Yağıntı zamanı göylər şu insanın yadına Bulu dağlayır, görən onun dərdinə də Bəlkə insan böyük bir səhvə yol verib yenə də Külək çəkir, sığal, islanmış dotaq yağır Boş məhlə, ağaclar, yarpaqlar Alqır, şağır, yağış, küsə Sarışın qız, qara çətir İslanmış asfaltdan havaya qalxan küsətir Dik taban qabılıq, incə attım damcının səsi Yağır, bəlkə də fizik oraya mələyin nəfəsi Əqrəblərin hələ var həvəsi, onlar çalışır Yağış qəddar, onu sevməyəndə onunla barışır Qələmin mürəkkəbi qarışır kağızla Sanki yağışla qarışmaq istər Həmin sarışın qızla, nə fayızla, nə yazla O, zəmalarında o, həmin qızın O, Allah gözlərin, yanaqlarındır Yağır, yağır Tanıştırmış sana islanmışsın dolmuş küsələr Tanıştırmış sana kifriklər, çətirlər, dəliqanlı yağış Tanıştırmış sana qarış-qarış qəlb
kaybedilen edilen yollar Yalaklar, yataktan silinmiş simalar Sağırmayan kulaklar tek Yüzde yaranarsa kırış Onlar uyarsa mı yağış Yoksa kuruyarsa mı, kurudarsa mı Alarsa mı menden Beni almış sarışın kızı Yağış
Azərbaycanda ilk ədəbi elektron dərginin yaradıcılarından Səməd Səfərov və dərginin fəal müəlliflərindən Aysel Novruz bizim qonağımızdır. Hansı müəlliflərdir? Kimlər sizə daha çox müraciət edirlər? Yəni, onları görmürsünüz siz, belə çıxır ki. Çoxlarını tanımırsınız, yəni.
Azərbaycan və virtual Azərbaycan bu çox dar bir məkandır. Ona görə də ki, müəlliflərin çoxun, hamısını demək olar ki, tanıyırıq. Onlar da göndər, biz də göndəririk. Hətta Cənubi Azərbaycandan yazılar gəlir. İndi inşallah gələn nömrələrimiz də olacaq. Həbi Müntəzir Almaniyadandır. Mən Rusiyadan, Aysel xanım Fransadan, sonra İrandan, Türkiyədən, bu ölkələrdən bizə yazılar gəlir.
Həyatda həqiqət birdir. Sadəcə həqiqətə rəssamlıq, musiqi, ədəbiyyat, riyaziyyat dilləri ilə insanlara çatdırırıq. Buna görə də musiqi və ədəbiyyat elə bir şeydir ki, bunları bir-birindən ayırmaq düzgün deyil. Riyaziyyatı istedadı olan bir şəxs musiqini bacarır. Musiqini bilən ədəbiyyatı başa düşür. Yəni, kamillik fikrimcə, əgər doğrudan da kamillik gözləyiriksə, hər yerdə, hər sahədə olur. Ola bilər ki, fiziki işlərdə biraz axsasın, amma bu sənətlər bir-birinə tam əlaqədərdir. Mən həyatda yeni heç nə tapmamışam. Gözümü açandan düşünmürəm ki, həyatda nə səbək mənə mayın olsun ki, yazmayım, yaratmayım, o hər bir insanın tam şəxsi işidir. Amma uğurlarım nə dərəcədə olacaq, o təbii ki, Səməd və Həbib kimi redaktorlardan asılıdır. Yəni, onun zaman göstərər, amma hələlik mənə asılı olanı eləyirəm.
Son sual dostlar. Elektron ədəbi dərgidə, qonorar söhbətində olacaq mı? Hansı yazar qonorardan qaçar?
Əsasən sayt açılanda onun üçün açılmışdı ki, bir çox yazarlar var ki, onlar keyfiyyətli yazılar yazırlar. Lakin həvəsli deyirlər ki, yazılarını hansısa bir ədəbi orqanı mətbuata təqdim etsinlər. Onların içərisində keyfiyyətləri də var, keyfiyyətsizləri də var. Biz bunlarda fərq qoymuruq. Düzdür, keyfiyyət gözləyirik. Amma yüksək səviyyədə yox. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, bunlar gənclərdir. Qonorar məsələsi bizim onlar üçün ən böyük qonağımız odur ki, saytımızda çap olunur. Və ola bilər ki, qəzetdə çap olunsaydı, onu ancaq Azərbaycanda oxuyacaqdılar. Amma bugün Yeni Qvina ölkəsində də internetdə girib, biz həmən müəlliflə tanış ola bilərlər. Bu ən böyük qonorardır məncə.
Qonorar o vaxt lazım olur ki, yəni ki, mən yaşaya bilmirəm. Bu vaxt qonorar lazımdır. Bəlkə də sabah mən çöldə qalsam, gəlib deyirəm, Səməd, mənim pulumu ver. Mən sənə yazı vermişəm, pulumu almaq istəyirəm, yaşamaq istəyirəm. Amma iş ki, mən bugün yaşaya bilirəm və sənəti mən Səməd üçün yazmıram, Yeni Qviniya üçün yazmıram. Ya əsəri yazanda özümüz üçün yazırıq. Bu bizim əsəri yazmaq. Allahdan ən böyük qonorarımızdır. Gəlib ora vermək isə hardasa, necə deyim, maddi həyatın bizdən asılı olmayan tələbləridir ki, mən demirəm, heç vaxt heç kəsdən qonorar almayacağam. İhtiyacım olsa təbii ki. Düşünmürəm ki, bizə o lazımdır və ya şəxsi maraq güdürük.
Biz çox məmnuniyyətlə qonorarı verərdik, lakin biz heç bir maddi gəlir əldə etmirik bu saytı açmamız. Biz sadəcə ədəbiyyat naminə açmışıq.
Qələmsiz qələm əhlinə, Azərbaycanın gənclərə ünvanlanan ilk internet ədəbi dərgisinin yaradıcılarına, müəlliflərinə uğur diləyirik. Çox sağ olun. Necə deyirlər, oxucularınızın internet kartı bol olsun, Ümumdünya kompüter şəbəkəsinə bu azman hörümçəyə girişləri kəsilməsin.
Çox sağ olun.
Bitirəkmi verilişi?
Sizə də təşəkkür edirik ki, bizlərə sağladınız.
Çox sağ olun.
Sizə də uğurlar arzu edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Uğurlar sizə. Qulaqlarım batıb səsdən, kömək gözləmə heç kəsdən. Heç kəsdən. Dərman axtarıram bəzən, TV-yə baxam da. Mənə qalır izə düşənləri xatırlamaq. Mən Sevda İsmailova proqramı apardım, Turqut Məmmədli xəbərləri daşıdı və səsləri düzüb qoşdu, Zeynal Məmmədli isə prodüserlik etdi. Azadlıqla qalın, izdən çıxmayın.
Bizim qalay. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrail-Hezbollah münaqişəsi ilə bağlı fövqəladə iclas keçirib. İclas İsrailin hava hücumundan Livanda 60-dan çox mülki sakinin ölümündən sonra çağrılıb. Bugün Bağdadın müxtəlif yerlərində insan tələfatı ilə nəticələnən hadisələr olub. İran xəbərdarlıq eləyib ki, əgər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı hər hansı qətnamə qəbul eləsə, İran onun nüvə proqramı ilə bağlı qərbin təkliflər paketini rədd eləyəcək. və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda 27-30, Naxçıvanda 31-36, başqa rayonlarda 29-34 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 23-24 dərəcə isti olacaq. Xəbər verilişi başa çatdı. Sizinlə mən Samirə Faiq qızı idim. Növbəti xəbər buraxılışı yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.org. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio